Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului să recitim Psalmul 40, îl vom citi până la capăt, pagina Scriptură 576, un psalm al lui David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mai străpunzi urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne, vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu. Să fie rușinați și înfruntați tot cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea. Să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Psalmul 40 este un psalm deosebit. Este o încurajare. Este un exemplu pentru că putem învăța din relația pe care o avea David cu Dumnezeu, este un imbold pentru noi, este un psalm deosebit și cred că veți înțelege când voi arăta ce s-a întâmplat în viața lui David și ce se poate întâmpla și în viața noastră. Eu am câteva întrebări care vreau să ni le punem vis-a-vis de psalmul acesta. Are Dumnezeu planuri și cu tine? Sau poate te gândești că numai pentru David, David a fost un personaj special în Scriptură, un om deosebit și numai cu el a avut Dumnezeu planuri sau are Dumnezeu planuri și cu tine? Aș vrea să spun în seara aceasta din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu are planuri și cu tine. Dumnezeu are planuri pentru fiecare dintre noi. Numai că noi ne întrebăm, dar de ce Dumnezeu are planuri, însă El planurile acestea nu le pune în aplicare fără voința ta, fără dedicarea ta, fără răspunsul tău. Observați că David spune, Doamne, sunt multe planurile tale, dar atunci am zis, iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta, mă dedic ție. Dumnezeu nu poate lucra cu oameni care nu se dedică, cu oameni care nu-și predau viața, cu oameni care nu vor să facă ceva deosebit. Și e normal dacă vrem să stăm și să rămânem cu mâinile încrucișate, adică nefăcând nimic, acele planuri și acele minuni pe care Dumnezeu le are cu privire la noi, vor rămânea neîmplinite. De aceea, în această seară, aș vrea acest psalm să fie un imbold pentru noi, pentru slujire. Să fie o încurajare pentru slujire. Și nu numai pentru slujire, Dar eu mai am o întrebare mai îndrăzneață. Scrie în Biblie și despre tine? Acum vă întreb pe cei care ați citit Biblia până la David, când scria David psalmii, erau numai câteva cărți din Scriptură. Scria undeva numele lui David? David aici spune așa, în surul cărții este scris despre mine. Și acum îmi pun întrebarea, dacă David ar fi aici și spun, David, unde scria în cărțile cunoscute până atunci despre tine? Scria ceva despre David? În surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și cu întrebarea asta venim la noi, unde scrie despre tine, unde scrie despre mine în Scriptură? Știți că scrie. Asta vrea să spună că atunci când noi citim un cuvânt din Scriptură, cuvântul acela este despre mine și despre tine. Că în seara asta noi vorbim despre David ca exemplu, dar până la urmă acest cuvânt este despre mine și despre tine. Și când se termină mesajul, când se termină predica, atunci când se termină slujba, să pot spune și ca și David, în surul cărții este scris despre mine. Predica asta a fost despre mine. Îndemnul acesta a fost despre mine, adică pentru mine. Pe mine m-avea în vedere Dumnezeu. Da, în Vechiul Testament era scris despre David. Era scris despre cei care vor veni, despre împărați, era cuvânt pentru ei. Despre neamurile care vor veni, despre generațiile care vor veni. Și David și-a însușit cuvântul, l-a aplicat în viața lui, l-a personalizat, l-a făcut să fie al lui. Și poate spune cu toată siguranța, cu toată certitudinea, în surul cărții este scris despre mine. Mă privește pe mine acel cuvânt. Adică legea aceea n-a fost dată numai așa ca să fie o lege. Ea este despre mine, despre fericirea mea, despre neprihănirea mea, despre viața mea, despre viitorul meu. Este scris despre mine. Cuvântul acesta, Scriptura, e despre mine și e despre tine. Scrie în Biblie și despre tine. În seara aceasta tu crezi că Dumnezeu are un mesaj și despre tine? Și pentru tine și pentru viața ta? Și totul începe atunci când înțelegi că acel cuvânt îți vorbește ție, te privește pe tine și nu pe alții. Și atunci când simți acest lucru, simți că ai de-a face cu un Dumnezeu care îți vorbește ție personal, n-ai venit să asculți noutăți omiletice, ci ai venit să asculți un cuvânt despre tine, despre ce să faci tu, despre cum să te sfințești, despre cum să-L slujești pe Dumnezeu, cum să te dedici lui Dumnezeu. Și privind spre David, înțelegem acest lucru. Dar mai e ceva parcă șocant în acest psalm deosebit al lui David. David, la un moment dat, spunea el, Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nici nu doar un plan, multe. Și nu doar că erau multe, continua el spunând, aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Are Dumnezeu planuri cu fiecare dintre noi? Cu fiecare zi din viața ta, cu persoanele care le întâlnești, cu situațiile în care te găsești, tu crezi că acelea sunt planuri ale lui Dumnezeu, cele nenumărate? David la un moment dat spune, sunt așa de multe, sunt nenumărate și vom vedea că mai sunt mai multe lucruri nenumărate, adică fără număr. Și mă gândesc la David, câte minuni avea să povestească el, spune, așa de multe sunt minunile că n-am timp să le povestesc. Cum stăm noi cu minunile? Cum stăm noi cu experiențele cu Dumnezeu? Sau noi nici n-avem ce povesti? Dacă e să stai de vorbă cu cineva, poți să-i spui câte minuni a făcut Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în casa ta, în sufletul tău? Câte lucrări ai văzut cu ochii tăi, câte lucrări, câte experiențe deosebite ai avut cu Dumnezeu? David avea experiențe nenumărate. Aș vrea să le vestesc, dar nu pot pentru că nu mi-ajunge timpul, nu pot să le povestesc. Sunt prea multe. Pot fi și experiențele tale nenumărate? Noi nu trebuie să ne așteptăm să se întâmple acele experiențe. Noi trebuie doar să ne dedicăm lui Dumnezeu și când te-ai dedicat lui Dumnezeu, când îl slujești pe Dumnezeu, fiecare lucru, fiecare plan al lui Dumnezeu devine o minune, devine o experiență de viață cu Dumnezeu. Și asta o vezi pas cu pas când Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor, vezi pas cu pas cum Dumnezeu te însoțește, vezi pas cu pas cum Dumnezeu este alături de tine. Și atunci faci din viața ta un bagaj de experiență încât atunci când îl deschizi, nu ai loc unde să pui toate lucrurile adunate acolo. N-ai timp să povestești toate minunile lui Dumnezeu, pentru că ai văzut prea multe în viața ta. Dar asta se întâmplă numai dacă și numai dacă ești dedicat lui Dumnezeu. Un om care spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Dar mai are David ceva fără număr. Căci rele fără număr mă împresoară. Rele fără număr mă împresoară. Adică aici e vorba de necazuri, de tot ce se întâmplă rău în viața lui. Era persecutat, era urmărit, atâtea și atâtea rele, fără număr, îl împresoară. Și totuși, David știe să spună lui Dumnezeu, vreau să fac voia ta, vreau să te slujesc, vreau să te urmez. Noi am vrea să-L slujim pe Dumnezeu numai dacă ne merge bine, dacă, Doamne, mie să-mi dai casă, să-mi dai mașină, dacă o să am bani suficienți, dacă o să am și dacă o să fie bine, să vezi cum o să te slujesc eu. Dumnezeu vrea să fie slujit și atunci când rele fără număr ne împresoară. Adică nu numai dintr-o parte, din toate părțile. Se uită David și este împresurat de rele fără număr. Lucruri rele care se întâmplă în jurul lui. Și totuși el îl slujește pe Dumnezeu. Dar, el spune aici, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât pericapului meu și mi se înmoaie inima. Vă dați seama ce spune David aici? Fără de legile lui, păcatele lui sunt mai multe decât pericapului. Tu ai spune, da, dar eu am făcut prea mult, ca să spune diavolul de obicei, eu nu mai pot să fac nimic, eu nu pot să slujesc pentru că eu am făcut prea multe. Că diavolul de obicei, asta e tehnica lui, asta e tactica lui, până să păcătuiești, spune, nu-i nimic, nu-i nicio problemă. După ce ai păcătuit, s-a terminat cu tine, tu nu mai poți face nimic, tu nu mai ești bun de nimic, ascundă-te să nu te vadă nimeni. Acest psalm este un psalm de încurajare pentru că e un lucru, e o întrebare, vreau să ți-o pun în seara asta, știi că Dumnezeu se gândește și la tine? Mă surprinde modul în care David își termină psalmul acesta, versetul 17, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Nouă ni se pare că Dumnezeu are planuri cu oamenii bogați, cu oamenii importanți, cu starurile acestei lumi, cu oamenii politici, cu oamenii de o anumită clasă socială. Însă psalmul acesta este o încurajare pentru noi, pentru mine și pentru tine, prin faptul că noi suntem în atenția lui Dumnezeu și David vine și spune un lucru, că Dumnezeu se gândește și la oameni simpli, și la oameni săraci, și la oameni lipsiți. Deși diavolul vine și spune, dacă tu ești sărac, dacă tu ești bolnav, dacă tu ești lipsit, dacă tu ești așa, înseamnă că Dumnezeu te-a uitat, n-are Dumnezeu grija ta. Vreau să-ți spună cuvântul lui Dumnezeu în această seară, că Dumnezeu are în atenția lui oamenii simpli, oamenii săraci, ba chiar mai mult, oamenii păcătoși. David vine și spune, sunt așa de multe fără de legile mele și totuși Domnul se gândește la mine. Oameni căzuți, pentru că el spunea, am pus nădejdea în Domnul, el s-a plecat spre mine, m-a ascultat, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Nu știm exact când a scris David acest psalm, dar vedem că a avut parte de o cădere undeva în mocirlă, în groapa pieirii. Un om căzut, un om păcătos, un om sărac și lipsit, un om simplu, am spune noi, și totuși, Domnul se gândește la mine. Și în seara aceasta, vestea asta bună este și pentru mine și pentru tine. Domnul se gândește la tine. Domnul se gândește la mine. Nu te-a uitat, nu te-a dat la o parte, ci ești încă în atenția lui Dumnezeu. Ce a făcut? Ce face Domnul pentru mine? Ce face Domnul pentru tine? Ce a făcut Domnul pentru David? Îmi pusesem nădejdea în Domnul și el s-a plecat spre mine. El, Dumnezeu, s-a plecat spre mine. Acesta este harul lui Dumnezeu, Dumnezeu care s-a coborât printre noi. Iisus Hristos care a venit, s-a plecat, El s-a plecat. El s-a făcut una cu noi, El s-a identificat cu noi. Nu noi ne-am dus la El mai întâi. Mai târziu se va întâmpla asta, iată-mă că vin, omul care merge spre Dumnezeu. Dar la început îl vedem pe un Dumnezeu care din înaltul cerului se coboară. S-a plecat spre mine. Unde? M-a scos din groapa pieirii, din groapa morții. Iisus Hristos, care a coborât până în moarte, până în cele mai de jos locuri ale pământului, în cea mai josnică stare, Iisus Hristos s-a coborât, de ce? Ca să ne ridice. Și te-a ridicat? El și-a plecat urechea spre mine. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. El n-a venit, poate noi dacă am fi fost, vezi un om căzut, imediat începi să-l mustri, să-l critici, de ce ai ajuns aici, nu te gândești, ai familia, ai copii, ai asta, de ce se întâmplă asta, dar tu n-ai minte și poți să-i spui câte și câte, să-i reproșezi multe. A venit Dumnezeu în groapa pieirii, dar El n-a venit să-ți aducă reproșuri. Ți-a ascultat strigătele. A văzut un om disperat, a văzut un om căzut, a văzut un om păcătos și totuși un om care vrea să se ridice. El mi-a ascultat strigătele. Mi-a pus picioarele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. M-a scos. Dumnezeu întotdeauna ne scoate, nu vrea să ne lase. E adevărat și poate cel mai greu lucru e să înțelegem acest aspect, pentru că acesta poate este abuzat cel mai mult și cel mai mult. Când e vorba de păcătoși, Dumnezeu primește pe orice păcătos, oricât de păcătos ar fi cineva, oricât de multe păcate ar avea cineva, Dumnezeu îl primește. Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeu îl iubește, Dumnezeu îl iartă. Dar trebuie să înțelegem și acest adevăr, că în momentul în care Dumnezeu te-a iertat, în momentul în care Dumnezeu te-a curățit, El te scoate de acolo. El nu concepe ca tu să rămâi mai departe în mocirlă. El nu concepe ca tu să rămâi în continuare la porci. El spune, ok, cum vii, cât de rău arăți. Eu te primesc, te îmbrățișez cu dragoste, dar dincolo de asta n-ai vrea să-ți schimbi hainele? N-ai vrea să te speli, n-ai vrea să te curățești, n-ai vrea să ai o viață nouă? M-a scos din groapa pieirii. M-a scos din mocirlă. Nu m-a lăsat acolo. Și apoi mi-a întărit pașii. M-a ajutat. Adică acest mi-a întărit pașii înseamnă că l-a ținut. Efectiv, un om care nu prea poate merge, cineva îl ajută. Cineva care nu mai putea, făcea doi pași, poate ar fi căzut David. Mi-a întărit pașii, cumva a fost lângă mine. Primii pași care am făcut, i-am făcut împreună cu Domnul. Dar și Dumnezeu se bucură ca la un moment dat tu să mergi pe picioarele tale. Nu să ai mereu nevoie de proteze, nu întotdeauna trebuie să fie mereu să te susțină în... Mi-a întărit pașii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă. O cântare nouă. A avut multe cântări David atunci. Dar acum, din toată experiența asta, din toată mocirla, din toată groapa pe irii, David iese de acolo un om schimbat, un om transformat, parcă mai încrezător, cu experiență în plus cu Domnul și cu o cântare nouă. Poate Dumnezeu să-ți dea și ție o cântare nouă? Sau crezi că numai despre David? Îmi vei spune, eu nu sunt compozitor, nu scriu cântări. O cântare nouă. Poate fi o cântare veche pe care o cânți într-un mod nou, cu o bucurie nouă, care o cânți cum n-ai mai cântat-o niciodată, care o cânți trăind-o cum n-ai trăit-o niciodată, simțind cum n-ai simțit-o niciodată. Că tu poți să cânți o cântare mecanic, știi versurile, știi melodia și cânți, dar inima ta nu trăiește, inima ta nu simte, inima ta nu plânge sau inima ta nu se bucură în acea cântare. Și a cânta o cântare nouă este să pui suflet în ea, să simți, să trăiești ceea ce n-ai simțit niciodată, ceea ce n-ai trăit niciodată. Asta înseamnă să cânți o cântare nouă. Aș vrea să mă apropii din încheiere și să vedem ce s-ar aștepta Dumnezeu de la noi. Ce a făcut David și ce am putea face noi, ca exemplu. Că David l-a chemat pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a plecat spre el, i-a ascultat strigătele, Dumnezeu l-a scos din groapa pieirii, Dumnezeu l-a scos din mocirlă, Dumnezeu i-a pus picioarele pe stângă, Dumnezeu i-a întărit pașii, Dumnezeu i-a pus în gură o cântare nouă. Dar ce face David? Pentru că eu cred că atenția întotdeauna trebuie să fie mai mult asupra ce ar trebui să facem noi. Ce a făcut David? Ce am putea învăța noi din lecția asta, dacă o putem numi așa, de viață a lui David? Iată ce spune David. Versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. E un mod de a spune ceea ce a spus cândva Samuel lui Saul. Îi place lui Dumnezeu jertfa mai mult decât ascultarea? Ce vrea Dumnezeu, vrea ca urechea ta să fie străpunsă. Adică vrea ca tu să asculți. Străpungerea urechii mai este și un alt simbol, un alt ceva care semnifică foarte mult pentru ei. Era o lege în Israel. Un rob, dacă era în casa stăpânului său, nu putea să fie rob toată viața. Era o lege că venea anul slobozeniei. Venea jubileul și orice rob trebuia eliberat. Dar când venea jubileul, când venea anul libertății, când venea anul de veselie, mulți robi abia așteptau și spuneau, abia aștept să scap de robie și să mă duc. Dar unii nu se descurcau, spuneau, mă duc rob, dar unde mă duc? N-am casă, nu mă pot descurca. Și ne spune Scriptura, dar dacă robul tău vrea să locuiască mai departe la tine, la stăpân, dacă se găsește bine și vrea să rămână mai departe, el nu mai rămâne cât vrea el. El zice, hai să mai rămân un an sau doi sau zece sau alt 50 de ani. Nu. Dacă robul tău, el are o singură dată posibilitatea să plece de la tine în anul de veselie. Dar dacă în acel an el vine și spune, stăpâne, mă găsesc bine la tine, nu plec nicăieri, nu mă descurc fără tine, eu mă găsesc bine aici, vreau să rămân, acceptă-mă ca rob. El trebuia să accepte o robie pentru toată viața, nu pentru un an sau pentru 10. Și atunci, ca semn al acelei robii pe care acel rob și-o însușea, nu mai era o robie forțată, obligată, că un om era dator și spunea, n-am de unde să-ți plătesc datoria și îți muncesc ca rob. Sau dacă cineva efectiv cumpăra un rob. Ci era o robie voluntară. Acel rob venea și spunea, stăpâne, eu vreau să fiu robul tău. Eu vreau să te slujesc toată viața mea. Eu nu mai plec din casa ta niciodată. Dar asta era voluntar, nu venea nimeni cu furca la el. El personal spunea, eu mă predau. Eu mă ofer voluntar. Eu mă dedic. Eu vreau să te slujesc. Și atunci trebuia stăpânul să vină cu un fel de cui și îi punea ușa, îi punea la tocul ușii, îi punea urechea și îi străpungea urechea cu acel ac mai mare. Și urechea aceea străpunsă însemna faptul că acel om a acceptat de bunăvoie să fie rob toată viața lui. Și asta vrea Dumnezeu și de la noi. Asta suntem noi, de fapt, creștinii. Noi suntem robi, dar nu robi pentru că ne forțează cineva. Nu suntem robi pentru că ne obligă cineva. Noi nu venim la biserică pentru că ne obligă cineva. Noi nu dăm bani la biserică pentru că ne obligă cineva. Noi nu ne ferim de anumite păcate pentru că ne obligă cineva, ci toate le facem de bunăvoie. Toate le facem în mod voluntar. Și Dumnezeu asta vrea. El nu vrea jertfă. Adică să vii plictisit, să vii chiar supărat, ce-i cu jertfa asta, nu înțeleg, ce-i cu ritualurile astea, ce-i cu asta, nu-mi plac, mă enervează, mă stresează, cine m-a inventat și asta? Dumnezeu nu vrea asta. El n-are nevoie de rugăciuni, de cântări, de banii tăi, El n-are nevoie de nimic. Dacă nu faci ceva cu pasiune, dacă nu faci ceva în mod voluntar, în mod spontan, pentru că tu vrei, mai bine nu fă, că Dumnezeu nu acceptă. Dumnezeu nu vrea asta. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mai străpunzi urechile. Dumnezeu asta vrea, ascultare, că ascultarea face mai mult decât jertfele. O dedicare de plină. Ce vrea Dumnezeu apoi de la noi, ce se așteaptă Dumnezeu, ce a făcut David. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. Dedicare. Iată-mă, eu vin, nu mă trage nimeni. Cineva folosea expresia aceea, este într-un alt psalm, legați cu funii vita pentru jertfă. Și cam mai sunt păstori care trebuie să-i cheme pe unii cu funiile. Ce funii să folosim ca să-i chemăm la jertfă? Dumnezeu vrea o slujire voluntară. Un om care vine de bunăvoie, nu este împins, nu este obligat, nu este silit, nu este constrâns în niciun fel. Un om care se oferă voluntar, iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau, eu, voința mea. Voința mea este în mijloc. Nu-i altceva, nu-i constrângerea. Nu-i datoria, nu-i altceva. Eu vreau să fac voia ta, Dumnezeule. În sulul cărții este scris despre mine. Un om care când citește Scriptura se vede pe el ce ar trebui să fac eu, cum ar trebui să mă comport eu, cum ar trebui să mă schimb eu, cum ar trebui să mă comport eu. Când citești Scriptura, așa ar trebui să te vezi pe tine. Pentru că Scriptura nu e altceva decât o oglindă. O oglindă în care te vezi pe tine. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și legea ta este în adâncul inimii mele. Ce vrea Dumnezeu? pasiune. Legea ta nu este pe niște table de piatră. Legea ta nu-i doar pe un sul de hârtie, pe un papirus scris undeva păstrat acolo. Legea ta este în inima. Dumnezeu a spus în Vechiul Testament, vor veni zile când eu voi scrie legile, dar nu pe niște table de piatră. Nu le voi scrie cu cerneală, ci legile le voi scrie pe inimile lor. Și Dumnezeu vrea ca legea Lui să fie pe inima noastră, adică să-ți placă. Să nu spui, de ce tot atâta? Eu deja, vă dați seama, dacă cineva deja se simte deranjat de o predică, acel om are prea puțin de-a face cu Dumnezeu. Dacă aude cuvântul lui Dumnezeu și e deranjat de cuvântul lui Dumnezeu și nu-i place, omul acela are puțin de-a face cu Dumnezeu. Un om care are de-a face cu Dumnezeu, chiar dacă e și ceva care nu-ți place, adică cumva te rănește cuvântul lui Dumnezeu, te străpunge, adică te face pe tine vinovat, au venit din toate părțile în ziua cincizecimii și Petru a pus mâna pe sabie și a început să taie ca în carne vie, voi l-ați omorât. Și oamenii aceia puteau să spui, dar noi eram la 2000 de kilometri, noi eram în Roma, noi eram, nici nu știam ce se întâmplă aici. Dar ei au luat responsabilitate și au spus, noi n-am știut ce am făcut. Da, pentru că el a murit pentru păcatele noastre, noi l-am respins, noi ca națiune, noi ca și rasă umană, noi ca și popor l-am respins, noi ca și oameni, pentru că nu numai respingerea, că dacă noi n-am fost acolo, înseamnă că noi nu l-am fi ucis. Eu vă spun că și dacă am fi fost acolo, noi l-am fi ucis și am fi strigat și noi la moarte cu el. Pentru că nu ne plăcea legea lui, pentru că nu ne plăcea ce ar fi spus el. Dar Dumnezeu vrea ca legea Lui să fie în inima noastră, să fie întipărită în adâncul inimii noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doresc ca harul lui Dumnezeu să ne conștientizeze de harul, de bunătatea lui Dumnezeu, de credincioșia lui Dumnezeu, de felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu a făcut atâtea lucruri mărețe și minunate pentru noi. Are Dumnezeu planuri și pentru noi. Are și pentru mine, are și pentru tine. Și nu puține. Dar totul pleacă de aici, dacă tu personal vrei să te dedici lui Dumnezeu. Nu spune dacă aș fi cineva, dacă aș avea bani, nu. David a spus, eu sunt sărac și lipsit. Un păcătos, rele fără număr mă împresoară, păcate cât pericapului am, și cu toate astea, David vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. E adevărat că acest cuvânt este și un cuvânt profetic care îl privea pe Domnul Iisus Hristos. Dar cât de frumos este că până la Iisus Hristos, profeții au vorbit despre ei, dar îl vizau pe Iisus Hristos, că înțelegeți, famenul etiopian a spus la un moment dat, ajută-mă să înțeleg despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre un altul. Și atunci a trebuit să explice Filip că prorocul vorbește și despre sine, dar el este și întruchiparea a ceea ce avea să fie mai târziu Iisus Hristos. Și era un fel de prototip, David a fost un fel de prototip de rege al lui Iisus Hristos. Și el vorbește de multe ori despre el, dar de fapt vorbea despre Iisus Hristos. Domnul a zis Domnului meu. Sau nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și sunt multe profeții. David vorbea despre el, dar de fapt țintea spre Iisus Hristos. Și acum de la Iisus Hristos, noi vorbim despre Iisus Hristos, dar de fapt vorbim despre noi. Pentru că Iisus Hristos trebuie să fie în noi. Trebuie să fie în viața noastră. Trebuie să fie în inima noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea doresc să ne rugăm Domnului și să ne punem la dispoziția Domnului, să spunem Domnului, Doamne, fii cu noi, vreau să mă predau ție, vreau să te slujesc pe tine.